Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Mejerikoncernen Arla skruer ned for økologien. Det kan ikke sælges, lyder argumentet, og derfor forsøger man at overtale flere af de økologiske landmænd til at gå over til konventionelt landbrug og dermed lave konventionel mælk, som er nemmere at sælge. Det er et move i forretningsverdenen, som man kan anskue helt koldt og forretningsmæssigt, men der er en hel masse værdidebat i dag, og noget af det kommer til at dukke op i Radio 4 morgen, cirka 7:45, hvor vi skal tale med Franciska Rosenkilde fra Alternativet. Hun er landbrugsordfører, og hendes landbrugsordførerkollega hos Venstre, Erling Bonnesen, om hvordan man skal arbejde med det faktum, at Danmarks største mejerikoncern altså skruer ned for økologien. Det er om cirka 40 minutter. Der er allerede kommet mange sms'er med holdninger til det her. Du er altså altid velkommen til at skubbe til de debatter, du hører, og komme med holdninger eller erfaringer. Vi har også hørt fra Rasmus, som har passet køer i 15 år, som synes, at der i hvert fald, uanset om de er økologer eller ej, eller køerne er økologisk fodret eller ej, skal være en minimumsgrænse for, hvor meget de skal være ude på markerne. Alt det her og meget mere er noget, du kan kommentere på nummeret 1424. Her i morgenstudiet er det Michael Robach og Kasper Harbo.
Radio 4 taler med Danmark.
Det bliver mere og mere almindeligt, at unge under 18 år misbruger morfinpillerne Dolol, og det er et kæmpe problem, ikke bare lokalt, men over hele landet, for Dolol er altså kun egnet til folk med store smerter. Det fortæller Janni Langballe Pedersen, der er leder af Ungecenter Skanderborgvej i Aarhus Kommune, som vi talte med tidligere på morgenen.
Vi er i tæt samarbejde både med København og Odense blandt andet, og vi har også tidligere været også løbende i dialog med flere af de mindre kommuner. Og der kan vi jo se, at den her tendens, den er stigende alle steder.
Spørgsmålet er derfor, hvad politikerne på Christiansborg har tænkt sig at gøre ved problematikken. Maria Durhus, du er misbrugsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen.
Det er jo en super ulykkelig situation, det her. Og det er jo et segment, vi ikke har arbejdet inden for ret meget før, heldigvis, med så unge. Så vi har selvfølgelig vores fokus ret meget på det inde på Christiansborg omkring det her problem, og det er jo noget, vi har brug for at blive klogere på. Så vi skal i en tættere dialog med de misbrugsbehandlere, der sidder derude, som oplever det her fænomen lige nu.
Du er misbrugsordfører. Hvor stort et problem ser du det er, det her?
Jamen, jeg ser, det er et meget stort problem, fordi jeg ser, at vi har nogle unge mennesker, som jo er i livsfare ved et produkt, men jeg ser jo også, at der er en meget det er meget, meget interessant også at finde ud af, hvem er det, der sælger til børn, hvem sælger sådan noget her til børn, og hvor får de det fra, fordi egentlig har vi jo i Danmark gennem årene strammet vores udlevering af salget gennem apoteker, gennem recepter på morfikapræparater, så jeg er jo også meget interesseret i at finde ud af, hvor kommer det her fra. Og så skal vi jo sikre, at der bliver en behandling af de her børn hurtigt og effektivt. Og det bliver vi jo nødt til at drøfte i de respektive udvalg og finde ud af, hvad er det, der mangler derude.
Jeg kan sige, at midlet kan købes på recept og bliver eksempelvis udskrevet til folk med stærke rygsmerter, eller hvis man for eksempel har fået fjernet en visdomstand, og det aktive stof i Dolol, det hedder tramadol, og det er sådan et morfinlignende stof, som findes i en lang række smertestillende midler, hvor Dolol altså er en af dem, og flere eksperter fortæller, at det er let at få fat i. Vi talte med en fra et misbrugscenter tidligere, og hun sagde, jamen det bliver ofte købt hos, hvad skal man sige, pusheren. Altså folk, der i forvejen handler med stoffer. Hvad tænker du, I kan gøre for at komme den her, du var lige lidt inde på det, for at komme tilgængeligheden til livs?
Jamen altså, jeg er med, hvad stoffet er, og jeg har også selv arbejdet med, som sygeplejerske inden for misbrugsområdet. Jeg har bare ikke i min tid jeg har ikke været i kontakt med unge mennesker, der har været nede ude at bruge den her form for stoffer. Så vi skal jo ind og kigge på tilgængeligheden, og vi skal også ind og kigge på, fordi pusherne får det jo også et sted fra, for det, som du selv siger, det kan købes på recept. Så vi skal jo også, og så skal vi jo ind og snakke med de misbrugsbehandlere, der står derude for at finde ud af, hvad er det her? Hvad er det for nogle unge, der har brug for det her? Hvad er det for nogle unge, der går den vej? Og så skal vi blive klogere på, men vi skal også sikre, at der er behandlingsmetoder, som kan hjælpe de unge. Fordi lige nu er det, som man normalt bruger til opioid, abstinenser, er et meget, meget stærkt stof, som man jo helst ikke bruger, eller man ikke bruger under 18 år. Og nu står vi med en gruppe af unge, som har brug for hjælp, så vi er nødt til som politikere også at blive meget, meget klogere på, hvad er det her for et fænomen. Nu er det sådan ligesom i gang med at have igennem hele landet. Så hvor kommer det fra? Mm. Og hvad er det for en gruppe af unge, vi har med at gøre? Og hvor mange er det derude? Så jeg er meget, meget optaget af det her område, og jeg vil rigtig, rigtig gerne også i dialog med de mennesker, der arbejder med de her unge mennesker, fordi det er en meget, meget alvorlig problematik, og det kan jo have dødelig udgang.
Du stiller mange spørgsmål, det kan jeg godt forstå, også fordi at det for mange jo er et ret nyt fænomen, men du siger, vi må se på tilgængeligheden. Hvad betyder det? Det lyder sådan lidt politikeragtigt. Hvad betyder det i virkeligheden?
Mega, mega politikeragtigt. Nej, men vi bliver nødt til at få et billede af, hvem sælger det her, og hvor kommer det fra? Det er helt sikkert på, at der sidder nogle misbrugsbehandlere derude, der er meget klogere på end jeg. Og så bliver vi nødt til at sikre, at vi bliver nødt til at sikre det, man kalder best practice. Vi bliver nødt til at sikre, at de mennesker, der arbejder med vores unge derude, er klædt ordentligt på, og at vi ved, hvordan vi skal sikre den bedste behandling til de her børn og unge.
Tidligere på morgen så talte vi med Janni Langballe Pedersen, som er leder af Ungecenter Skanderborgvej i Aarhus Kommune, og hun efterspurgte handling fra Christiansborg. Hun kom med sådan et konkret bud på en mulig løsning på problemet. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde.
Alle kommuner er forpligtet til at have rusmiddelbehandling til unge under 18 år. Det har vi også i dag. Det er meget bygget op omkring den sociale misbrugsbehandling. Det vil sige, det er samtaler, det er andre pædagogiske aktiviteter for ligesom at hjælpe de unge ud af rusmiddelbrug. Det kan også noget, men i den her situation kan det simpelthen ikke stå alene, fordi afhængigheden og trangen er for stor. Og det vil sige, at vi mangler simpelthen lægefaglige kompetencer til at gå ind i de her problematikker sammen med socialfaglig behandling. Vi ser jo unge, der har brug for nedtrapningsplaner eller har brug for abstinensbehandling i forbindelse med at komme ud af de her stoffer. Så det er den her kombination af at have et lægefagligt fokus og et socialfagligt fokus, som der mangler.
Der er altså brug for en socialfaglig indsats, som jeg hører det her, som findes i forvejen, men den skal kombineres med noget mere lægefagligt, der kan hjælpe unge ud af afhængigheden. Hvad tænker du om det forslag?
Jeg er meget enig i, at vi mangler den lægefaglige fokus, og derfor er det jo også, at vi i Socialdemokratiet arbejder benhårdt på at få den her, få optimeret misbrugsbehandlingen og få den her værdighed igen. Og det gør vi ikke uden det lægefaglige fokus. Vi bliver også nødt til at bare kigge ind i, at vi har ikke på nuværende en socialuddannelse inden for misbrugsbehandling. Og det var sådan det, jeg mente tidligere, da jeg sagde den her med, at vi bliver nødt til at kigge ind i, hvad er best practice, og vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan er det, vi optimerer behandlingen, og det giver rigtig, rigtig god mening, kan jeg også selv sige som sygeplejerske, at vi skal have et større lægefagligt fokus, og vi skal kigge ind i det her med, hvordan er det, vi gør det bedst muligt for de her unge, og det skal vi ud og tale med de eksperter om, hvad er derude.
Og hvad vil du helt konkret gøre, fordi at jeg kan høre på dig, at du tager problemet alvorligt, men du har også mange spørgsmål, fordi det er nyt, og det er noget, du ikke sådan kender i detaljen. Men hvad kan du gøre helt konkret? Det er dig, der sidder inde på Christiansborg.
Jamen, jeg vil da tage det op med de sundhedsordfører, og jeg vil da sikre mig, at vi får en drøftelse af det i sundhedsudvalget og i socialudvalget, og på den måde ligesom for det belyst ordentligt, for at se, hvor kan vi sætte ind. Fordi vi har jo heller ikke flere år til det her problem. Det er jo noget, der sådan haster en lille bitte smule, fordi der er nogle unge mennesker derude, der har brug for handling. Så det er klart noget, jeg vil løfte med ind i sociale og i sundhedsudvalget og tale med de respektive ordfører om os og finde ud af, hvordan kan vi løfte det her inden for Christiansborgs side af.
Nu ved jeg godt, at politik er jo at drøfte og belyse. Det er de ord, du bruger. Men
ja, vi kan også handle. Jeg ville ønske, at jeg kunne sidde og love dig her, at i morgen har vi en løsning. Men det kan jeg ikke. Men jeg kan i hvert fald sige, at Jeg kender ikke en ordfører, jeg kender ikke en politiker inde på Christiansborg, der ikke ønsker at løse det her og hjælpe de her unge mennesker. Så jeg tænker, at vi skal ind og kigge på, hvordan optimerer vi misbrugsbehandlingen, også for unge under 18 år, og hvordan gør vi det bedst muligt og hurtigst.
Så hvad kan du egentlig love de forældre eller de unge mennesker, som lige nu står med problemet lige nu? Du siger, det er jo faktisk en hastesag.
Jeg kan love, at vi alle sammen inde på Christiansborg tager det dybt alvorligt, og jeg kan love, at vi godt ved, at de er der. Og jeg kan love, at vi kommer til at tage det op som noget, som et meget, meget stort prioriteret område efter vinterferien.
Sådan lød det fra Maria Durhus, som er misbrugsordfører for Socialdemokratiet. Tak, fordi du vil være med.
Tak.
Og døjer du selv med et misbrug af morfinpiller eller andre stoffer, eller kender du en, der gør, så kan man altså henvende sig til det nærmeste behandlingscenter i kommunen for hjælp.
Radio 4 taler med Danmark.
En af dagens historier, som også munder ud i en debat om en halv time, er historien om Arla, mejerigiganten, der træder et skridt væk fra økologien og et skridt nærmere konventionelt landbrug. Der er nemlig ikke så godt salg i de økologiske produkter for tiden, særligt på eksportmarkederne. Og det får nu mejerigiganten til at tilbyde flere af sine nuværende økologiske andelshavere muligheden for hurtigt at skifte over til at drive konventionelt landbrug i stedet for. Det tilbud deler dog vandene. Finn Tang siger pænt nej tak. Han er økologisk landmand og formand for Økologiske Landsforenings mælkeudvalg.
Ja, men jeg har været økolog, drevet økologisk i 27 år, så tror jeg ikke mit hjerte eller min hjerne kan finde ud af og begynde at sprøjte igen. Det er ikke lige den. Det er ikke lige det, der står i mit hoved. Jeg synes langt fra, at vi har løst det problem med fremmede og uønskede stoffer i vores fødevarer. Så jeg synes, det er den gale vej at gå.
Der bliver drukket mindre økologisk mælk og spist mindre økologisk ost. Ikke bare i Danmark, men hele verden lige nu. Det er grunden til, at Arla vil have flere af sine økologiske mælkeproducenter omlagt til at drive konventionel drift. Ifølge netmediet Økologisk Nu, som er drevet af foreningen Økologisk Landsforening, vurderer Arla, at hver femte økolog skal lægge om til konventionelt, hvis man vil følge med efterspørgselen. Hvis man gør det op i mængde af mælk, så svarer det til 100 millioner kilo om året. Desuden skal det understreges, at nedjusteringen skal ske af frivillighedens vej. Der er ikke nogen tvang, og der er flere grunde til, at for eksempel Finn Tang, som vi hørte fra før, ikke vil gå fra økologi til konventionelt landbrug. Det handler om køerne.
Jamen, langt de fleste konventionelle køer lever jo deres stald lever i stallen året rundt. Og det vil jo nok være en af de rigtig hårde nødder for mig, altså at køerne ikke skal ud på græs og se dem i deres naturlige habitat. Det vil ikke være særlig behageligt. Så det kommer ikke til at ske her på gården.
Finn Tang forstår dog godt, hvorfor Arla gør, som koncernen gør, altså tilbyder landmændene en hurtig vej væk fra økologi over i det traditionelle landbrug.
Der er ingen diskussion om, at overordnet set skal vi ikke producere en vare, der ikke kan sælges. Og nu er det jo, for sådan lige at korrigere nogle misforståelser, det er altså ikke fordi, at her fru Jensen og deres børn holdt op med at købe økologisk mælk, at vi skal til at lave den korrektion i Arla. Det er altså eksporten, der er den. Vi har godt nok set en nedgang i den økologiske mælkemængde her i Danmark, men det var forventeligt, når vi får så høj en så meget inflation og kommer til at mange penge i samfundet, så vil vi se det fald. Men det er forholdsvis beskedent, og det er jeg helt overbevist om, at det har rettet sig inden for et år igen. Og nu er økologi ikke noget, man bare skruer op og skruer ned på. Man kan bare skrue ned for det. Det tager i princippet mindre end 5 minutter. Skrue op, det tager altså 1,5 til 2 år.
Vores lytter Carsten Nørrelund har skrevet ind. Godmorgen Radio 4. Økologisk mælk og produkter fra Arla versus konventionel landbrug. Må ikke det grådighed hos Arla, der er blevet alt for store? De vil tjene flere penge på konventionel end økologisk landbrug. Jeg håber ikke, de kommer igennem med dette. Det er den forkerte vej at gå. Køerne skal på græs i foråret og sommeret og ikke stå i stallen året rundt. Det er dyreplageri. Jeg køber kun økologiske produkter så vidt muligt, skriver Carsten. Og det er jo altså et input, som vi også kan bruge i den debat, som kommer til at udspille sig mellem Erling Bonnesen fra Venstre og Franciske Rosenkilde fra Alternativet, som har hver deres indstilling til, hvorvidt Arla skal påtage sig et større ansvar i den her sammenhæng. Venstres synspunktet er, at det er en virksomhed, der må gøre, som virksomheden finder bedst. Vi tager selvfølgelig gerne mod input til det her. Vi slutter lige med et klip mere fra Finn Tang. Han spår nemlig, at de danske forbrugere nok skal komme til at efterspørge økologi igen, og derfor mener han også, det er vigtigt, at landmænd husker på, at det er svært at gå fra konventionel og tilbage til økologisk, hvis man først laver den her twist, altså hvis man først dropper det økologiske og går til konventionel.
Jamen først, så skal du have din mark lagt om og dyrke den efter økologiske principper og have noget økologisk foder. Når du så har fået det efter cirka en vækstsæson, altså et år, så skal køerne fodres i et halvt år med økologisk foder, før du kan sælge mælken som økologisk. Og dit kød, det tager så lige nummer længere.
Der er flere politikere, der ytrer sig i den her sag. På Twitter skriver SF's formand Pia Olsen Dyhr om Arlas beslutning. Det er en helt forkert beslutning og en helt forkert retning, uklogt og kortsigtet. Vi har brug for mere økologi og ikke mindre. Også tidligere miljøminister og nuværende ordfører hos Socialdemokratiet, Ida Auken, kommenterer på den her sag med et tweet. Hun skriver, at det er en virkelig ærgerlig beslutning af Arla. Det er en helt forkert retning. Hun skriver med sanden også, at vi skal have mere økologi, ikke mindre. Ifølge Finn Tang kan det altså ikke lade sig gøre at drive økologien frem, når efterspørgselen ikke er der på et internationalt niveau, fordi Arla og dansk landbrug primært er afhængig af eksporten.
Og vi skal simpelthen op og have mere afsætning, og det viser bare noget om, hvor vigtigt det er, at altså dansk landbrug er 100% afhængig af eksport. Vi laver mad til cirka 5 millioner mennesker. Og hvis den eksport kikser på nogle områder, så får det nogle fatale konsekvenser. I det her tilfælde, der betyder det, at 250, op imod 25.000 hektar dansk landbrugsjord lige pludselig bliver dyrket konventionelt i stedet for. Og det har de damer meget ret i, at det er den helt forkerte vej at gå.
Vi vil gerne have talt med Arla, altså nogle af dem, der sidder i administrationen af det her store mejeriselskab, for at få en kommentar og en analyse af, hvad det er, der går galt så i forhold til eksporten netop nu. Men de er simpelthen på vinterferie, alle sammen. Så den her dag, hvor den nyhed slipper ud, der er det nogle andre, der kommer til at føre ordet på den. Blandt dem er altså Finn Tang, der er økologisk landmand og formand for Økologisk Landsforenings Mælkeudvalg. Og så kommer de her to politikere altså med om cirka 24 minutter. Skriv til os på 1424, hvis du har holdninger.
Det her er Radio 4 Morgen.
Kasper, vil du med mig ud på min altan?
Ja, det, godt. Det er det.
Nu skal du høre, forleden dag, der stod jeg ude på min altan i min hullede IKEA morgenkåbe og kiggede ud i mørket.
Hvilken by befinder vi os i her? Det er
jeg bor i København. Ja. Inden midt i København. Og jeg stod lige derude og skulle trække lidt frisk luft efter alle de her regnværsrekorder og solnedgang midt på eftermiddagen. Stod jeg en lille smule sådan lidt tung om hjertet, og så hørte jeg lige noget nede under cykelstativet.
Under cykelstativet?
Ja, jeg hørte en fugl, der sang. Og jeg blev simpelthen så glad, så jeg tog min mobiltelefon og rettede den ned mod sangeren, der sad dernede og prøvede at optage. Og så dagen efter, så tænker jeg, der trængte jeg lige så lidt forår, så tænker jeg, jeg skal lige høre det igen. Så kunne jeg ikke høre andet end sådan, du ved, den der mærkelige industrielle susen, der er i en storby, og så kunne jeg høre et accelererende S-tog mellem Nordhavn og Østerport. Så,
har du lydklippet?
Nej, ja, det har jeg, men jeg kan ikke høre noget. Men så gik jeg på nettet for at finde ud af, hvad det var for noget, jeg havde hørt. Og det har jeg så fundet ud af, og det er ham her. Og ved du, hvad det er?
Ja, det er en fugl.
Ja, jeg fandt ud af, at det var en rødhals, eller en rødkæld, som det også hedder. Og ved du hvad så? Og jeg tænkte, nu får langt om længe kommet. Ja. Det viser sig, at den synger altså året rundt.
Nå, okay.
Så det var ikke en forårsbebud.
Ej, den lyder ellers meget sådan en forårshumør her.
Ja.
Jeg hørte en solsort i går, tror jeg.
Okay.
Sådan en, den lød, som om den skældte ud over, at dagen var forbi alt for tidligt.
Ja, dagene bliver også alt for hurtigt forbi.
Der er et aktualitets, aspekt i det her, som jeg synes, vi skal belyse sammen med biolog og naturvejleder Morten D.D. Hansen, fordi Jeg ved, du er meget betaget af fugle, og tilbringer de meste af dit liv sammen med dem. Godmorgen.
Godmorgen.
Er det rigtigt anslået af Michael, at den her forårsbebudder er en rødhals? Det lyder sådan året rundt.
Ja, altså rødhalsen er jo en af de ganske få fugle, der faktisk synger året rundt. Og så er det faktisk den eneste, hvor både hannen og hunden synger. Fordi ellers er det normalt bare hannerne, der prøver at gøre indtryk på hunderne og se, hvor lækker jeg er, eller høre, hvor lækker jeg er. Det er nemlig sådan, at fuglesang det faktisk afspejler, hvor lækker fuglen er, hvor gode gener den har. Jo mere avanceret, jo bedre gener. Men rødhalsene, der er det sådan, at de etablerer vinterterritorium. Du har aldrig nogensinde oplevet to rødhalse på dit foderbræt på en gang. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Hvis der er to, så ender det med, at den ene slår den anden ihjel. Så der synger både hanner og hunder, simpelthen fordi de er nødt til at markere deres territorium om vinteren.
Det er meget 2023-agtigt.
Ja, det må man sige. Det er meget. Der er ikke nogen forskel her. Men det er jo vildt det der med, at fuglesang, især inde i byerne, starter jo tidligere nu, end det for eksempel gjorde for 100 år siden, fordi vi har så meget lys. Det påvirker simpelthen deres hormoner, altså fuglenes sang er jo hormonelt styret. Så da jeg kørte ind på Naturhistorisk Museum for en 3 uger siden efterhånden, jeg kommer ind i tidlig morgen, jeg var vågnet lidt tidligt, så tænkte jeg, at jeg ville slippe på myldretiden, og da jeg kommer ind der 6:15, der er der simpelthen den skønneste fuglesang i Universitetsparken. Ja. Solsorten, der sidder og synger, og det sker altså ikke derude, hvor jeg bor ude i det mørke Jylland, før, altså lige nu faktisk.
Morten, det er det, vi har inviteret dig, fordi der er et aktualitetsaspekt i det her, men så dukker der straks også en problemhistorie op. Eller hvad? Er det egentlig et problem, at fuglene står tidligere op inde i byen?
Nej, altså det er jo det, det er bare, altså fugl, altså man kan sige, at naturen er jo spindfri. Så hvis det kan betale sig at synge tidligere inde i byen, så er det faktisk det, fuglene gør. Altså hvis det nu virkelig var en dårlig idé for fuglene at synge tidligere, så ville de jo ikke få unger for vingerne. Så der er mere lys og lidt varmere inde i byerne, så hvad kan sige, vækstsæsonen er længere. Så det var egentlig ikke noget problem, det er bare sådan, det er. Vi mennesker påvirker jo naturen. Men det er nu, altså det er jo virkelig nu, at det begynder. Lærkerne er jo ankommet i de her dage med det milde vejr, så lige pludselig så er der jo sanglærkesang overalt simpelthen ude i det åbne land, og humlelærkerne sidder og synger, og stærene de ankommer om et par dage eller tre, og så altså, det begynder nu, og det er nogle gode måneder for sådan en som mig.
Jeg er sådan en, Morten, der lige med nød og næppe kan kende forskel på en stork og en solsort. Hvornår er det, vi hører det her, du ved? I går, der havde vi en kilde igennem, og vi kunne høre bag ved ham, at der var en masse fuglefløjt, og du ved, der gik jo forår i blodet på Kasper og jeg, der sidder her. Hvornår er det, vi får det her væld af fuglestemmer, som gør, at man tænker, nå, nu er den god nok, istiden er over?
Jamen altså, de første, der starter, det er jo vores hjemmehørende arter, altså dem, der er blevet her hele vinteren. Lige omkring den 20. februar, der begynder bogfinken for alvor at sige, det kan jeg sige lidt tit, det skal være, så kommer guldspurven lige efter, men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så vi får mange af dem, der er blevet her om vinteren, de begynder at synge her sidst i februar. Og så begynder trækfuglene, og det er jo dem, der for alvor lægger noget til koret, ikke også? Der kommer misteldrosler, og så kommer sangdroslen, der siger akvavit. Akvavit rigtig tit, hele tiden gentager sig selv. Græmsangeren, tif, tjaf, tif, tjaf. Og så kommer de, når vi kommer hen omkring 1. april, så begynder det at gå rigtig stærkt, så vælter de simpelthen ind over vores grænser. Og de sidste, der kommer til landet sydfra sidst i maj, det er kærsanger og guldbue. Og så er det altså ved at være slut med nye arter på i koret.
Men de skvaller jo videre hele sommeren igennem.
Ja, altså man plejer at sige, at efter Sankt Hans begynder det at aftage lige så stille. Altså fugle gider, så snart, at der ikke er sex i farvandet, kan man sige, så gider fuglen sgu ikke synge mere.
Det kender man jo godt.
Det er jo det. Men så er der lige, det er faktisk meget sjovt, for vi bemærker det jo hvert år. Det er jo i hvert fald indledningen til manges, hvad skal man sige, sommerdepression, når man er fuglekigger. Det er den der morgen, man kommer ud der midt sidst i juli, og så er der bare tavst. Og så er der virkelig bare tavs. Der er ingen fugle, der synger længere. Så kan man højst være heldig at høre deres kald. Altså fugle kalder jo også på hinanden, ligesom de der solsorter, man sidder og skræber op. Det kan de jo gøre hele året. Men sangen er slut, og så går der altså lige et halvt år uden fuglesang, og det er et halvt år med abstinenser.
Der er 40 sekunder til nyhederne. Hvilken fugl kan man nå at høre i dag, hvis man går det rigtige sted hen, Morten, det er det?
Altså, solsorten begynder nu, og så vil jeg altså tage ud i det åbne land, og så vil jeg stå og lytte mod himlen efter lærkerne, sanglærkerne, der hænger deroppe og hænger der, indtil hunden synes, at den har gjort det godt nok.
Ha' en dejlig 14. februar, Morten D.D. Hansen. Tak fordi du måtte ringe.
Selv tak.
Så fik vi da lidt forår i blodet, gjorde vi ikke det?
Over 100%. Men den er der altså året rundt, og det er ikke sikkert, at det var en dreng, du fik med på din optagelse der.
Nej, men jeg ved, den var alene, for ellers ville den slå en anden ihjel.
Klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
USA's militær har fundet sensorer fra den nedskudte kinesiske ballon, det oplyser det amerikanske militær ifølge Reuters. Fundet kommer fra den ballon, der blev skudt ned for 10 dage siden. En del af fundet er sensorer, som formodentlig er blevet brugt til overvågning. Det amerikanske militær og præsident Joe Biden har oplyst, at der er meget, myndighederne ikke ved om de ubemandede objekter, der er blevet skudt ned, herunder at der for nuværende ikke er informationer om, hvor objekterne stammer fra. Kina har bekræftet, at ballonen var deres, altså den første, men siger, at den blev brugt til vejrobservationer. Siden ballonen blev skudt ned, har amerikanerne skudt yderligere 3 objekter ned fra himlen i amerikansk luftrum, og der er på nuværende tidspunkt ingen indikationer på, at weekendens 3 nedskydninger har relation til den kinesiske ballon. Ukraine stod øverst på dagsordenen, da udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne mødtes med sin amerikanske modpart, Antony Blinken. Det fortalte den danske udenrigsminister efter mødet.
Vi nærmer os jo årsdagen for den russiske invasion. Vi er jo ved sådan en anden tipping point, ikke? Fordi alle forventer jo en russisk offensiv, og noget tyder på, at den allerede småt er gået i gang. Derfor handler det jo om, at vi nu står stærkt forenet i vores støtte til Ukraine.
Han fortæller, at der er sket en ændring i Vestens støtte til Ukraine.
Og Danmark har vi givet de her Cæsar-artillerisystemer. Vi er med i en alliance sammen med Tyskland og Belgien med henblik på de kampvogne. Det vi diskuterer er selvfølgelig altså vigtigheden af, at USA og Europa står bag Ukraine og giver dem den støtte, der skal til, for at de kan drive russerne tilbage.
2 grænseovergange bliver åbnet, så der kan komme nødhjælp til ofrene for det jordskælv, der i sidste uge ramte Syrien og Tyrkiet. Det siger FN's generalsekretær ifølge nyhedsbureauet AFP. Sofie Levering fortæller.
Efter et møde med FN's nødhjælpschef har Syriens præsident Bashar al-Assad sagt ja til at åbne 2 grænseovergange. Åbningen af disse grænseovergange, sammen med facilitering af humanitær adgang, acceleration af visumgodkendelser og at gøre det lettere at rejse mellem store byer, vil gøre, at mere hjælp kan komme hurtigere ind, siger FN's generalsekretær. Det er grænseovergangene Bab al-Salam og al-Ra'e, som præsidenten har givet grønt lys til at åbne. De er begge på grænsen til Tyrkiet og vil være åbne de næste 3 måneder. Indtil videre har det kun været muligt at få nødhjælp til Syrien via en enkelt grænseovergang. Jordskælvet, der ramte mandag i sidste uge, har kostet mere end 35.000 mennesker livet. Størstedelen af dødsfaldene er sket i Tyrkiet.
Det skal ikke længere være muligt at lægge breezer, smokaj og øl i indkøbskurven, før du er fyldt 18 år. Det mener i hvert fald et flertal af danskerne. I en ny meningsmåling svarer 60% af danskerne, at aldersgrænsen for alkoholsalg skal hæves til 18 år for alle typer alkohol, det skriver Blå Kors Danmark i en pressemeddelelse. I Danmark kan man i dag købe alkohol under 16,5%, som for eksempel øl og vin, hvis man er fyldt 16 år, mens man skal være 18 år for at købe stærkere alkohol. Og flere organisationer, detailkæder og eksperter på området har argumenteret for en 18-års aldersgrænse. Det samme mener Blå Kors Danmark, som blandt andet hjælper mennesker med alkoholmisbrug og deres pårørende. En højere aldersgrænse er et klart og kraftigt signal, som kan være med til at bane vejen for en sundere alkoholkultur. Det siger Christian Bjerre, som er generalsekretær i Blå Kors Danmark. En grå dag er i vente, tørt og overskyet vejr med temperaturer mellem 4 og 8 grader, svag til let vind. Nyhederne her på Radio 4 var med Asbjørn Møller.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Er det den samme?
Ja, det er den samme. Det er stadigvæk rødhalsen, rødkælken.
Ja, det er sjovt, man siger rødkælk, ikke?
Jo, den hedder begge dele.
Ja.
Og den er hele året, og den synger hele året. Det har vi lige lært.
Fru Jørgensen skriver, at hurra for det første, og godmorgen for det andet. Jeg har et blommeise i kassen. Spørgsmålstegn, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn. Dejligt, det snart er forår, punktum, mellemrum og 2 spørgsmålstegn. Hilsen, fru Jørgensen.
Det er ikke kun os, der trænger til noget fuglefløjt. Det gør fru Jørgensen også.
Det gør vi nok i virkeligheden. Vi er en del af noget større. Det er super dejligt at blive mindet om. Den her årstid, den kan en hel masse. Og åbenbart starter den lidt tidligere, både i kalenderen og i klokken, som Morten D.D. Hansen, biolog og naturvejleder, var inde på før nyhederne. Nemlig, at i byerne, der står fuglene simpelthen tidligere op. Alting går lidt stærkere derinde.
Og de synger for at få noget på den dumme, hvis det hedder sådan blandt fugle.
Ja.
Mest af alt, så handler det om at nærme sig en partner.
Ja, det er den tid på året. Klokken er 7.35.
Det her er Radio 4 Morgen.
Først ernærede han sig ved pirateri ud for Afrikas kyst, men efter en ildkamp med danske soldater mistede han det ene ben og blev tilbageholdt og taget med til Danmark. Her bliver han retsforfulgt, men alligevel står den etbenede nigerianske pirat, der går under sit fornavn Lucky, nu til måske at få asyl her i Danmark. Hvordan det kan lade sig gøre, har vi Jessica Larsen, seniorforsker i blandt andet maritim sikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier med os til at forklare. Godmorgen, Jessica Larsen.
Godmorgen.
Lige allerførst, altså den her historie, hvordan vil du beskrive hele historien med den etbenede Lucky?
Den er lang og kompliceret, og hvis det havde været et filmplot, så havde jeg sikkert tænkt, nu strækker de den lige.
Hvad synes du, der er filmplot-agtigt, og hvor det bliver sådan lige ude på overdrevet?
Jeg tror, altså nu har jeg beskæftiget mig med emnet i snart et år 10, og har studeret blandt andet Danmarks indsats mod pirateri ud for Østafrika, altså dengang somalisk pirateri var et stort problem for skibstrafikken. Og jeg vil sige, at denne her sag i Guinea-bugten i Vestafrika, der er sådan alle de ting, der kan gå galt, er ligesom gået galt. Så på den måde, så er det en meget spektakulær sag, og samtidig med selvfølgelig, at den er enormt tragisk.
Det er dig, der er eksperten. Hvad er det, der, du siger, alt det, der kunne gå galt, er gået galt? Giv os lige et par overskrifter på det.
Ja, altså, når man bekæmper pirateri til søs med et krigsskib, så behøver det jo ikke at komme til en voldelig skudveksling. Det gjorde det så, fordi i hvert fald ifølge det, der foregik ind i byretten, at det danske krigsskib ikke rigtig kunne få fat i den formodede piratskib over radioen. Og så kom det til den her skudveksling, hvor begge parter forsøgte at beskytte sig selv. Og så var der jo så hele det efterfølgende forløb, hvor at Danmark ikke ville tage de overlevende til retsforfølgelse, og man heller ikke fra myndighedernes side var i stand til at forhandle en aftale på plads med en kyststat. Og så at de vælger at tage Lucky op til Danmark på grund af hans helbredstilstand mere end noget andet, ikke? Fordi hans tre raske kompaner, de blev sat i land. Og så retsforfølger, at de retsforfølger ikke engang på pirateri, for det er der ikke nok beviser på. Og så får han ikke sin benprotese, og nu vælger han så at søge asyl. Og det er præcis derfor, at de danske myndigheder ikke vil have de mistænkte til Danmark for retsforfølge, netop fordi man var bange for, at man ikke kunne sende dem tilbage igen. Så altså, i alle led har der været nogle ret uheldige udviklinger i sagen.
Det har jo været beskrevet flere gange, det her med, at der har manglet et retsgrundlag til, at hvad skal vi gøre med de her pirater? Altså, er det der, katten ligger begravet, at vi har taget på den her mission uden rigtig at have styr på, hvordan vi skulle håndtere det, hvis vi fik nogle pirater ombord?
Ja, det er i hvert fald sådan krumtappen omkring, eller hvor det hele drejer omkring, for havde vi haft en udleveringsaftale, så kunne vi jo have afhændet de mistænkte, og de kunne have været blevet retsforfulgt i regionen og afsonet en eventuel straf. Og så var det ligesom blevet i regionen, og det er det, der er mange, der sender krigsskib som Danmark, der ønsker, at de vil gerne sende et krigsskib og bekæmpe pirateriet til søs, men så selve retsforfølgelsen, det foregår så mere lokalt. Og så slipper man netop fra sådan en her situation, hvor der står en mand og søger asyl lige pludselig efter at have skudt mod danske soldater. Det er jo ikke så fin en egenskab.
Men hvorfor havde vi ikke sådan en aftale?
Jeg selv og andre har jo påpeget det her med, at der manglede en overdragelsesaftale, og det er jo ikke fordi de danske myndigheder bare har sagt, nu har vi sendt Esbern snart, så løser det helt. Selvfølgelig har de forsøgt, lige siden Folketinget valgte at sende et krigsskib, selvfølgelig har de forsøgt at få den del på plads, men det er både juridisk og politisk, kan det være ret vanskeligt. Og vi så sådan set det samme, da vi bekæmpede pirateri ud fra Somalia. Der sendte vi også et skibsbidrag afsted, uden at have en udleveringsaftale på plads først. Men fordi Danmark opererede i rammen af NATO, og der også var en flådeoperation fra EU's side, så var der et ret hæftigt sådan politisk maskineri, der kunne gå ind og skabe en dialog med kyststaterne og sørge for, at der kom nogle udleveringsaftaler, altså at regionale stater gerne ville retsforfølge mod, at vi så lavede kapacitetsopbygning og sørgede for, at deres fængsler levede op til internationale standarder, altså renoverede fængslerne, uddannede personalet, lavede træning med dommerne, opdaterede strafferetten og sådan nogle ting. Så de fik også noget igen for ligesom at tage det her ansvar på det internationale samfunds vegne. Og det har så ikke været muligt i Vestafrika, og en af grundene er jo, at Danmark stod lidt alene med den her antipirateri-mission, og ikke havde NATO eller EU i ryggen til ligesom at lave de her forhandlinger. Så vi havde måske den bedste forhandlingsposition. Jeg ved ikke præcis, hvad der er foregået inde i maskinrummet, men jeg har i hvert fald været en af årsagerne.
Men hvorfor var vi så ivrige efter at sende nogen på piratjagt dernede, hvis, som du beskriver det på forhånd, måske vidste, at hvis der er enten pirat ombord på et dansk skib, så ville vi stå med et problem, som vi jo så også kom til?
Ja, altså, det er jo så nemt at være bagklog, ikke? Men
det må du gerne være.
Ja, det er det, jeg lever af. Det er, altså Danmark er jo en af verdens største søfartsnationer, og det er klart, at det blå Danmark, eller det maritime Danmark, har været enormt opsat på, at Danmark skulle bidrage til at skabe stabilitet på i Guinea-bugten til søs, fordi de har jo, altså bare Mærsk har jo 30-40 skibe alene hver dag i Guinea-bugten, der skal ind og ud af havnene, og deres ansatte ombord på skibene, de sætter deres liv på spil, bare det, de går på arbejde. Og det kan vi jo selvfølgelig ikke være bekendt. Så det giver god mening, at vi gerne vil sende et skibsbidrag alene af den årsag. Da skibet skulle afsted, så daværende forsvarsminister Trine Bramsen, hun slog jo meget på det her med, at det var en afskrækkelsesmission. Og det indebærer ligesom, at man ikke skal i nærkontakt med de formodede pirater, men at man viser sig dernede med et stort, gråt skib og håber på, at det kan være tilstrækkeligt til, at der ikke finder angreb sted. Det var altså ikke.
Hvordan bekæmper vi pirateri lige for tiden? Har vi stadigvæk både dernede?
Vi har ikke nogen skib dernede. Italien har et krigsskib dernede med det jeg kalder et aktivt antipirateri-mandat. Det vil sige, at de har af deres parlament fået bemyndigelse til at afskrække, men faktisk heller ikke at opbringe, så vidt jeg forstår deres mandat. Så er der en masse andre, Frankrig og Spanien og Portugal og USA og mange andre, har sådan set også krigsskib dernede, men uden et aktivt antipiraterimandat. Så de sejler rundt og viser sig dernede, kan man sige, og laver træningsmissioner med kyststaternes flåder og kystvagter. Så lige nu er det sådan set Italien, der holder skansen. Og hvorvidt Danmark kommer til at sende skib igen, ja, det er jo et politisk spørgsmål, som lige nu er det måske ikke så sandsynligt, fordi det er alle mand på dæk på grund af Ukraine-krigen, men forhåbentlig var den ikke ved, og så kan det være, at vi skal tage stilling til, om vi skal sende et skib igen.
Lad os lige slutte, hvor vi startede med Lucky her, som jo var pirat, og som nu muligvis kan få asyl her i Danmark. Hvad har Danmark lært af den her sag, tænker du?
Når man sender en politimand på gaden for at bekæmpe pirateri, eller for at bekæmpe kriminalitet, og det er jo reelt det, krigsskibet var, så skal man sørge for, at der står en dommer i den anden ende og kan tage imod. Det må være læreren.
Tak skal du have. Den lærer sender vi videre. Tak til dig, Jessica Larsen, seniorforsker i blandt andet maritim sikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier.
Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
Vært Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
Derfor får du de bedste råd fra vidende gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
Lyt til Overskud i dag kl. 13.05.
Mine tre bedste råd, det er: gør det, gør noget og gør det nu.
Radio 4 taler med Danmark.
Klokken er 7:45, en morgen, hvor du kan høre nyheden om, at Arla skruer ned for økologien, altså mejerigiganten Arla, er ude at bede flere af sine landmænd om at gå fra økologi til konventionel landbrug. En af dem, der har fået tilbuddet, er Finn Tang. Han er økolog og formand for Økologisk Landsforenings Mælkeudvalg. Han siger nej tak.
Det er altså ikke fordi, at herr og fru Jensen og deres børn er holdt op med at købe økologisk mælk, at vi skal til at lave den korrektion i Arla. Vi har set en nedgang i den økologiske mælkemængde her i Danmark, men det var forventeligt, når vi får så meget inflation og kommer til at mange penge i samfundet, så vil vi se det fald. Men det er forholdsvis beskedent, og det er jeg helt overbevist om, at retter sig inden for et år igen.
Finn Tang her forstår godt Arlas beslutning om at producere noget mere af det, der kan sælges, i stedet for noget af det, som man ikke kan få den høje pris for. Det giver dog også politiske dønninger, det her. SF's formand Pia Olsen Dyhr skriver på Twitter: det er den helt forkerte beslutning, uklogt og kortsigtet. Ida Auken, som er socialdemokrat, tidligere miljøminister, skriver: virkelig ærgerlig beslutning af Arla, det er den helt forkerte retning. Vi skal have mere økologi, ikke mindre. Håber de besinder sig og fokuserer på at afsætte mere. Det kunne være fedt at få en snak med toppen i Arla, så altså enten bestyrelsen eller nogle af de embedsfolk, der sidder sådan i toppen af den her mejerivirksomhed og tager beslutningerne. Men det er uge 7, og vi fik den besked, at de er simpelthen på vinterferie, alle de relevante. Så det kan jeg ikke lade sig gøre, men vi kan få en politisk diskussion omkring det her, og det kan være lige så interessant. Franciska Rosenkilde, godmorgen.
Godmorgen.
Landbrugsordfører hos Alternativet, som gerne vil være med os. Og det vil Erling Bonnesen også, landbrugsordfører hos Venstre. Godmorgen til dig.
Ja, godmorgen.
Vi begynder i venstre side af Folketingssalen hos Alternativet. Franciska Rosenkilde, hvorfor synes du, det er forkert, at Arla vil skære den økologiske mælkeproduktion, når det ikke kan lade sig gøre at sælge det?
Jamen, det synes jeg, det er, fordi at vi står i så fremskredne økologiske kriser globalt set, og bare i Danmark, der har vi jo som et af de verdens mest opdyrkede lande en rigtig, rigtig dårlig natur og en nedadgående biodiversitet, og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi producerer vores jord på en måde, der skaber mere natur og mere biodiversitet, og der er økologien jo en del af svaret, og derfor så er det den forkerte vej at gå og lægge op til at skulle producere mindre økologi. Det er mere økologi, vi skal have. Det er færre pesticider i vores landbrug, og det er et renere drikkevand. Og derfor så er det den rigtig, rigtig forkerte vej af Arla at gå her. En meget, meget kortsigtet løsning, fordi der lige er en smule nedgang hen over en høj inflation.
Jeg skal lige forstå helt præcist, inden vi går ned i det med, hvordan Arla driver sin virksomhed, hvor det er i produktion. Altså, man laver noget foder til køerne, roer og korn og majs og hvad man nu fodrer dem med. Og hvis man dyrker dem økologisk, så kan man så også tale om økologisk mælk i den sidste ende. Altså er det dyrkningen, du er mere opmærksom på, eller er det dyrevelfærden, altså, det liv køerne har, eller hvad er det for nogle dele af det, hvor du er på barrikaden lige nu?
Men det er jo det, der er så fantastisk for økologi, det er, at der er flere løsninger på nogle af vores problemer ved økologi. Der er både, som du er inde på, produktionen af foder. Der er et spørgsmål om, altså, at man ikke simpelthen må bruge pesticider og andre kemiske giftstoffer i den produktion, at det foder, man spiser, i hvert fald ikke 100% som et konventionelt.
Så det er begge
dele? Så er det selvfølgelig også, det er absolut begge dele. Så er det selvfølgelig også dyrevelfærden i forhold til, at økologiske køer skal se dagslys og have mere plads og noget, der minder mere om naturlig adfærd. Og dybest set så handler det rigtig meget om produktion, om dyrevelfærd, og i sidste ende er det jo vores allesammens fælles natur og biodiversitet, der er på spil her.
Erling Bonnesen, altså landbrugsordfører hos Venstre, hvordan har du det med Arlas beslutning om at skrue ned for produktionen af økologiske fødevarer?
Jamen, jeg tror, det er en ganske naturlig markedsreaktion, forstået derhen efter en årrække, hvor der er sket en stigning i den økologiske afsætning, og forbrugerne bestemmer, hvad der skal på tallerkenen. Jamen, så er det måske meget naturligt, kan vi sige, de samfundsforhold, vi har nu med prisdannelser, at det sådan et øjeblik flager ud. Men jeg tror, der er også set ind i fremtiden, at så vil vi da igen se en stigning, også i den økologiske andel. Og i Venstre, der bakker vi op om både økologiske og konventionelle fødevarer, ligesom vi bakker op om både flere plantebaserede fødevarer og også flere animalske fødevarer, det vil sige kød og mælk, og så er det forbrugerne, der bestemmer, hvad der skal på tallerkenen. Og så skal vi jo lige huske, at for så vidt angår både den konventionelle fødevareproduktion og på den økologiske fødevareproduktion, der er vi jo blandt verdens allerbedste på alle parametrene. Så det er ikke et enten eller for os, det er et både og. Men markedet regulerer, og forbrugerne bestemmer selvfølgelig selv, hvad der skal puttes i indkøbskurven, når man er ude at handle.
Nu er det her jo et spørgsmål om eksporten, så vidt jeg forstår. Om ikke så meget om de danske forbrugere, selvom der også er en lille nedgang i, hvor meget vi køber af økologiske produkter her. Men det, som jo bliver den politiske diskussion, det er jo også, hvorvidt en virksomhed, der er så stor, at den næsten har monopol, hvorvidt den skal tage nogle valg i den retning, som vi gerne vil have vores samfund til at gå. Synes du, man kan give Arla en smule medansvar for, hvordan vores natur bliver drevet?
Jamen, de har selvfølgelig, vi har alle sammen et eller andet samfundsansvar.
Men har Arla?
Og hvis jeg må svare, jamen, vi har alle sammen et ansvar, og derfor så er jeg da også glad for, at vores både landmænd og fødevarevirksomheder, at de jo også har, kan vi sige, fulgt op netop på de ambitioner, vi jo alle sammen har haft på, også at få mere økologisk produktion gennem de senere år. Og der er det jo også steget, og så er det klart, at Arla er jo også en virksomhed, der skal det til at hænge sammen på bundlinjen til sidst. For så vidt angår både det indlandske og på den eksportorienterede del, jamen, så er det meget naturligt, at markederne reagerer fra tid til anden. Men jeg tror da også, at når man kigger ind i fremtiden, jamen så vil der blive basis for endnu flere økologiske fødevarer, og det synes jeg, det er ganske udmærket, forbrugerne bestemmer.
Men det er markedet, så vidt, Erling Bonnesen, undskyld, men jeg bliver nødt til lige at holde fast på det, der ligesom var spørgsmålets substans. Det er, hvorvidt kan man stille spørgsmålet, om en så stor virksomhed skal drives på nogle vilkår, der ikke kun handler om markedet, men også hvordan vores natur skal behandles i Danmark. Det er jo sådan et ja-nej-spørgsmål i virkeligheden. Nu har vi hørt Franciska Rosenkilde, der synes, at Arla har et ansvar på den front. Har Arla, ud over markedskræfterne, et ansvar for, hvordan vores natur bliver drevet i Danmark?
Jamen, det tager de jo også, fordi at de går jo også kraftigt ind i den grønne omstilling, og hele tiden forsøger at omstille sig i mere grøn retning i alle deres produktionsparametre. Men vi lever da heldigvis i et frit samfund, hvor forbrugerne i sidste ende bestemmer, hvad der skal på tallerkenen, både herhjemme og i store dele af verden. Så det er jo begge dele, både at de tager et medansvar for den grønne omstilling, og det synes jeg, de gør. Og så skal de selvfølgelig også tilpasse sig efter den efterspørgsel og marked, der er. Og der kan vi jo sige, lige præcis i Danmark, der er vi jo da nogle af dem, der er aller længst fremme i skoene, for så vidt angår også den økologiske produktion og udvikling. Og det er da ikke mindst vores fødevarevirksomhed er stærkt medvirkende til.
Franciska Rosenkilde, det her det er altså en virksomhed, som er en eksportsucces, og som tilpasser sig nogle markedsvilkår. For eksempel, hvad der kan sælges. Hvad kan du have imod det?
Man må i hvert fald sige, at de har succes. De har lige leveret et rekordstort overskud og omsætning, netop fordi priserne var så høje her under inflationen. Jamen, en ting er jo, at landbrug og fødevareproduktion er et liberalt erhverv. Selvfølgelig er det det. Det er jo derfor, det er et politisk ansvar at sørge for, at de strukturer, de arbejder under, de er nogen, der støtter og løfter og befordrer den bæredygtige omstilling. Og det er jo det, der er problemet lige nu, at det gør de økonomiske strukturer, vi politisk har besluttet, ikke. De støtter en stor produktion, en industriel, konventionel produktion, hvor det primært er animalsk produktion. Og det er derfor, det politiske ansvar ligger i at lave strukturerne om, så man støtter en langt mere regenerativ, økologisk landbrugsproduktion, som skaber større diversitet, flere plantebaserede fødevarer og mindre kød. Så det handler ikke så meget om selve virksomheden, udover man kan sige, at de burde have et større samfundsansvar. Det kan man jo godt mene om flere virksomheder. Men dybest set så er det jo det politiske struktur, vi har ansvaret for, som vi burde lave om. Og så er det jo ikke forbrugerne, der skal drive den grønne omstilling alene. Det er jo et politisk ambition. Det burde det være i hvert fald.
Det skal jo kunne sælges. Det er jo det, der er Arlas problem i øjeblikket. Lige der er ikke købere nok til det.
Nej, men så kunne man jo netop sætte momsen ned på økologi. Det er jo også absurd, at økologiske varer skal være de dyreste, når det er dem, der er de reneste, og dem, der er det bedste for vores fælles miljø og drikkevand, så burde man jo politisk kunne beslutte at sætte momsen ned, så man bedre kunne betale sig at købe økologiske varer. Det vil vi i Alternativet rigtig gerne arbejde for.
Der ved jeg bare som erfaren i debatvært, det er verdens største blindgyde, når vi begynder at snakke om den der differentierede moms, fordi så siger man på den ene side, og det siger en masse embedsfolk også, det er simpelthen for svært, det kan ikke lade sig gøre. Så siger du, det gør de i Sverige, og så går der lidt rundhyld i den.
Kan vi ikke... det er jo sådan, det er med politik, så må man kæmpe for det, indtil der er flertal for det. Og jeg er sikker på, at der er rigtig mange borgere, der gerne vil købe flere økologiske varer, især hvis de var lidt billigere.
Må jeg ikke lige spørge dig, Franciska Rosenkilde, ud over det med, at du så mener, at staten skal tjene mindre på de økologiske varer, er der andre steder i det økologiske system, eller det politiske system, hvor du vil lave noget om? Fordi så kan vi jo se, om vi kan få Erling Bonnesen med på noget af det.
Det kan du tro, der er.
Altså man i forhold til det her, sådan meget konkret.
Ja. Men landbruget er jo det mest subsidierede. Jeg ved godt, at I alle sammen kalder det et liberalt erhverv, og det er også fair nok, det er det jo også. Men det er jo også gennemsubsidieret. Der er en kæmpe landbrugsstøtte, man kunne omlægge. Det er en politisk beslutning, hvordan vi synes, at vi skal producere. Og så kan man sige, at jeg er med på, at jordbrug og landmænd, de er i sin egen et liberalt erhverv, men de har jo det store privilegie, at de forvalter vores fælles natur, vores fælles drikkevand og vores fælles fødevareproduktion. Og det vil sige, at jeg synes, det giver god mening, at man sammen med erhvervet laver nogle strukturelle forandringer, der gør, at det meget bedre kan betale sig at lave mindre økologiske og regenerative bedrifter, sådan så vi kan få en mere divers produktion, så vi faktisk kan producere fødevarer, i stedet for at producere foder til dyr, som vi så eksporterer. Fordi i virkeligheden kunne vi producere langt flere fødevarer, hvis det bare ville lade det strukturelle om.
Erling Bonnesen, altså landbrugsordfører hos Venstre. Landbruget er støttet i hoved og tegnebog, og nu kommer Arla ud med et stort overskud. Kan man ikke sende lidt flere gode ønsker med, så de passer lidt bedre på naturen?
Jamen lad mig bare lige minde om, at vi tager et stort, bredt politisk ansvar i Folketinget. Stort set alle partier i Folketinget, og som jeg husker det, så var Alternativet ikke med, for de ønskede ikke at være med. Men ellers et stort, bredt flertal har netop for et års tid siden jo lavet en ny, stor landbrugs- og fødevareaftale, hvor man netop også går ind og booster den økologiske del. Det gør vi jo et stort, stort, bredt flertal i Folketinget, hvor man understøtter det. Men også lige minde om, at vi har lige så sent for en udtog siden.
Der skete et eller andet med din mikrofon der, Erling Bonnesen. Prøv at tale direkte ind i telefonen.
Ja. Jamen, lad mig lige minde om, at vi netop lige i Folketinget for et års tid siden har lavet en stor landbrugsfødevareaftale, som netop går ind og booster også den økologiske produktion. Og lad mig også lige minde om, at vi så sent for en uge to siden behandlede lovforslag om flere plantebaserede fødevarer i Danmark og understøtning, udvikling af det. Herunder også, at halvdelen af det, der bliver afsat der fra staten, skal anvendes netop til at understøtte den økologiske udvikling. Så der bliver jo stor grad tage et meget bredt politisk ansvar i Folketinget. Jeg mener at huske, at Alternativet ikke ønskede at være med.
Men drillerien mellem jer to, dem må I lige tage bilateralt. Men jeg tænker lige, hvis vi skal holde fast i Arla og den helt aktuelle situation, så er det altså, at Arla på grund af de markedskræfter, som vi ser forskelligt på, vælger at skrue ned for den økologiske produktion. Kunne man, når nu landbruget er så støttet, som det er, ønske, at der bliver produceret grønnere, og dermed passet bedre på vandløb, natur, biodiversitet osv. Kunne du ønske dig det, hvis nu man skruede det sammen sådan på en måde, hvor der stadig var mulighed for at tjene penge på det?
Jamen, der bliver jo produceret grønnere og grønnere og grønnere.
Men der bliver produceret mindre konventionel, eller mere konventionel og mere økologi. Det er jo den helt aktuelle udvikling. Jamen, hos Arla.
Der sker en lille markedstilpasning nu. Lige så snart, at så kommer en stigning i efterspørgselen igen efter flere økologiske varer, jamen, så er det sikkert på, at så skruer Arla selvfølgelig op for det igen. Det er også det, jeg har hørt det fra dem. Så produktionsudviklingen, trenden, den er jo klart, når man kigger ud i virkeligheden, at det bliver grønnere og grønnere og grønnere. For så vidt angår landbrugsstøtten, jamen, så er det jo både et europæisk fænomen, det er også et globalt fænomen, netop for at understøtte, at man kan skaffe flere og flere fødevarer globalt. Der er jo stadigvæk rigtig, 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 og alt for mange mennesker, der går sultne i seng hver dag, kloden rundt, og derfor skal vi producere flere og flere fødevarer. Det er sådan set det, vi er i gang med, og lad mig så lige minde om, at der også i regeringsgrundlaget er sat af, at vi skal diskutere vision landbrug i fremtiden, herunder areal anvendelse, og netop også sætte mere areal i Danmark af til biodiversitet og natur og den slags ting der. Så lige præcis de ting, som Franciska også nævner, dem er vi sådan set i fuld gang med og har på vores dagsorden. Så det glæder jeg mig også til at diskutere med Franciska.
Det kunne også være dejligt at diskutere med Arla, men der er altså gået uge 7 i den på de kanter, men efter vores oplysninger er det et sted mellem hver fjerde og hver femte økologiske bonde, som altså for at den fremtidige økonomiske puslespil hænger sammen, skal lave konventionel mælk i stedet for konventionel eller i stedet for økologisk mælk. Vi når ikke mere, fordi der er simpelthen nyheder nu. Erling Bonnesen, du skal have tak, fordi du på Venstres vegne vil være med i det her. Og Franciska Rosenkilde fra Alternativet, også tak til dig.
Velbekomme.
Velbekomme.
Gud, var der mange sms'er på den, men vi kan ikke nå dem før, der har været nyheder. Vi kan nå en hurtig en. Man skal huske, at konventionel landbrug kun bruger stoffer, som er godkendt af eksperter og politikere, skriver vores lytter fra Kolding, der hedder Kurt. SMS'en herind, det er nummeret 1424.